Папа Франтішак сустрэнецца з удзельнікамі міжнароднага кангрэсу, арганізаванага еўрапейскім таварыствам кардыёлагаў. Пасля агульнай аўдыенцыі 31 ліпеня Франтішак накіруецца ў рымскі выставачны цэнтр Фьера ді Рома, месца правядзення форума, і звернецца да яго ўдзельнікаў з кароткім прывітаннем. Еўрапейскае таварыства кардыёлагаў з'яўляецца найбуйнейшым медыцынскім аб'яднаннем, у якое ўваходзяць каля 75 тысяч спецыялістаў у галіне кардыялогіі з краін Европы і міжземнаморскага басейна. У Рымскім кангрэсе гэтай асацыяцыі, які пройдзе 27-31 ліпеня, прымуць удзел каля 35 тысяч урачоў са 140 краін свету.